sango na vewa.
Kwa elamu na bino banso bozali kolanda basango na biso na Lingala na la Voix de l'Amérique uto Washington DC basango eye epesa mili bino na Marius Muhunga. Tata mokonzi wa ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi azali na nzela ya mobembo lobby mokolo mwa minei na Nairobi na ekolo Kenya pona kotia manzaka na mukanda ya bokoti ya ekolo Congo démocratique na lingomba ya communauté des états de l'Afrique de l'Est to EAC na mokuse. Milulu mia bokoti bwa RDC moko salema elongo na bakokani na ye ya bikolo Kenya, Rwanda mpe ya Uganda. Mokano makundi makokota RDC na EAC mozama ki mokolo ma le 29 mars mouti koleka na masolo masalema ki kati na bakambi ya bikolo ya komunote eye. Pona masolo maye, tata mokonzi wa ekolo Congo démocratique akosala mobembo na vice premier ministre mpe ministre ya mambi ya bapaya na ministre ya mambi mabilanga mpona kotia maboko na boyokani ya makambo matali bilanga koloba mbisi mpe koboko la bibwele kati na ekolo Kenya na ekolo Congo démocratique esakoli na liyebisi présidence ya RDC. Bakengeli ya Parc National ya Kahuzi Biega pe mampinga mabayi FARDC bafundami na koboma bayi toa tompe ba pigme tukumi bale kozona makasi basi koleka zomi na mitano peko benga na bango bisika na bango bavandaka na kati ya zamba eye mingi mingi na bamboka Muyange Maruti mpe Shibwisa elobi manaka to rapport ya ONG Minority Rights Group International na kombo ya To Purge Forest by Force. Pona bango makambo maye masalema kauto sanza ya minei ya mobu 2019 kino sanza ya zomi na mibale ya mobu 2020. ONG eye ebakisi ete bikolo lokola Amerika tompe Allemagne ba iba pesa kalisungi na mosolo pona kobate la park eye bakoki kolobate ete ba ibi makambo maye mabozangi bokingi babo motote. Na ngambo na bango bakambi ya park ya Kahuzi Biega basakoli ete atali bota liokote ya batua etikala kolongwa bisika biye na makasi mpe bakambi ya Institut Congolais pour la Conservation de la Nature ICCN basakoli ete buluki luki bozali kosalema pona kuyeba banani basala ki makambo mae. Sima poso moko ya kimia bitumba kati na mpinga maikolo Congo démocratique mpe basimba minduki ya lingomba ya M23 bizongeli banda tongo ya lilo na province ya Nord Kivu. Kulanda maloba ma Damien Seburazane, président de la société civile ya esika eye, bayi FARDC ba mandaki kobeta masasi makasi esika bayi M23 bazalaki na mboka Musangati, Chanzu pe Runyoni pe basi babotoli bangomba ya Rutshuru. Pona colonel Muhindo Luanzo, directeur ya cabinet administrateur militaire ya territoire ya Rutshuru, bayi M23 bakimi bisika bazalaki. Bosengeli koyeba ete, sima mikolo mibale ya bitumba makasi kati na bayi FARDC na ba M23, bayi M23 basengaki kotika bitumba pona kopesa nzela na masolo. Bitumba biye bisalaki ete, bato bayike bakimaki bamboka na bango pona kokende na centre ya Rutshuru pe basusu bakimaki na ekolo Uganda. Mingi na kati na bango bazali kobanga kozonga pona bitumba biye. Na province ya Ituri, kan ya lingomba ya bakodeko ezikisami. Bato mitano bakufi na ngambo ya bayi kodeko, mandoki pe biloko biike ya bitumba bibotolami na bayi mampinga ma force speciale ya MONUSCO lobi loleki na bali na territoire ya Djugu elobi bayi bokengi ya Ituri. Bobo miboye bosalemi sima bayi lingomba kodeko koboma omokolo ma lobi loleki yoko mampinga ma MONUSCO moye kolo Nepal. Sima ya botumbika na bango mingi na kati ya bayi kodeko bakoti na mandoki na kati ya mboka pe basangali na bayi mboka. Ekomi pasi pona kukanga bango, elobi bakonzi ya teritori ya Djugu, baye basengi na population kozala na ikenge pe kofunda na mbula matari moto nyonso oyo bamoni azali na makanisi mabe pe basengi na bayi kodeko batika mandoki pe bazonga na bomo ya basivil. Bato koleka minei bazoki na Lubumbashi na province ya Okatanga lobi loliki sima polisi kopanza ba militant ya parti politique une affaire ya Nkondo Kyungu wa Kumwanza baye babimaki lobi na balabala pona kolakisa kanda na bango na bozangi boyokani kati na parti na bango pona boponami ya mokitani wa Gabriel Kyungu wa Kumwanza. Bayi polisi basakuli ete bakangi bato 13 na 13 na kati na bango mingi mingi baye basalaki mobulu na commune ya Kenya epai wapi basusu na kati na bango bakendaki kopanza pe kopie biloko ya bato elobi major Luamba Esperanto molobeli ya polisi ya province ya Okatanga.